Velkommen til Det henger i lufta.
En podcast om folkeventyr i dag.
Velkommen til Det henger i lufta igjen. Her sitter vi på Øysteins kontor. Vi har jo vi har ikke blitt late, men det noe med å rekke alt mulig, så vi har liksom droppet det med studio, og vi betrakter da Øysteins kontor som studio.
Og her det faktisk, for å la seg inspirere, så har jeg her en tegning av Yggdrasil på veggen.
Ja, som Øystein selv har tegnet.
Sammen med to andre
habile tegner. Og der har vi tegner, Ratatosk og...
Ja da.
Ja, ørn og... Her det litt av hvert, ja. Og Lidskjall, var det
Ja.
Og Mimis Brønn.
Ja.
Og så det der de sitter på tinget ved...
Ja, eller nordnene da.
Nordnene,
ja. Ja, ja.
Nettopp.
Det noe med geografien, sier.
Ja. Vel verdt et skue, kanskje man skulle tatt et bilde og lagt det ut.
Mm.
Nei, så vi sitter på kontoret, og Øystein forteller bøker og så videre, men grunnen til at vi sitter jo her, med denne nye episoden i vår podcast, det fordi vi har et nytt folkeeventyr. Og denne gangen så det et kjent folkeeventyr, i hvert fall titlen kjent, så mange kan liksom bruke den titlen litt som sånn der verbalt uttrykk når man misforstår hverandre.
Ja, god dag mann økseskaft. Det eventyret da, i den teknologiske tidsalder så jeg vokste opp med det eventyret. Jeg fikk en kassett til jul i 1977 med... tante og onkelen til mor med. Og det var en eventyrkassett med Bjarne Bø som las eventyr. Jeg tror faktisk jeg skal sitere litt. Jeg tror jeg husker hva han sa, for han sa Det var en gang en gammel ferjemann som var så tunghørt at han hverken kunne høre eller samle det noen sa til ham. Han hadde en kjerring, to sønner og en datter, men de brydde ikke seg om mannen, men holdt bettlag og kastutlag hver dag. Og dette skjønte jeg ingenting av, husker jeg. Men jeg hører på det så mange ganger at til slutt så, det fær ikke ut. Det kan hende når jeg en gang havner på aldersheim og kanskje ikke husker så mye annet, så tror jeg det kommer til å sitte. Så jeg vil vel gå de som jobber der på nærvannet. Men dette her handler om denne gamle fergemannen som blir forlatt av kone og barn, for de gidder ikke å være der lenger.
Nei, greia her jo at de har brukt opp alle pengene, ja. Og da har lensmannen, ikke sant, de står, ja. Har så mye gjeld,
ja.
At lensmannen skal komme, og da stikker de.
Ja, så de stikker til slektingene henne. Mm. Og så skal han da, som tunghørt, så ikke kan høre noe, han har funnet ut at han må bare forhåndsøve seg på hva lensmannen kommer til å spørre, og hva han skal svare når han kommer. Og så øver han godt på dette her, og helt svaret klar når lensmannen kommer. Og det blir jo absurde svar i forhold til spørsmålet, og det der lensmannen åpner med å si god dag, mann. Og så svarer han da økseskaft. Og så baller det på seg med hvor kjæringa ser henne, og han tror han spør om ferie, at han skulle kjære brei, og hun ligger på stranda i sprukken i begge enda, og datteren hos den på stallen, og i føldiger. Og hele denne her nå, dialogen deg imellom. Og det husker jeg som liten at jeg forstod da. Mm. Det synes jeg var rasende festlig.
Mm.
Det var et veldig kort riss over eventyr, for hvis jeg skal gi et referat av det, så ender det gjerne opp med å bli hele eventyret, men kanskje jeg skal oppfordre folk til å oppsøke det og finne muligheten med det selv.
Vi vet ikke hvem som har samlet det inn, men det samlet inn fra Oppland, Vågå,
ja.
I Oppland. Og jeg har faktisk funnet to varianter av det. Jeg husker ikke hvor den andre varianten fra, men de ganske like i dialogen. De har bare litt ulikt utgangspunkt.
Mm.
Men begge to forlatt. Disse mennene er forlatt av sine koner, og de hører dårlig. Det er en realitet, eller en fellesnevner i begge to.
Ja. Og han var ferdig mann, så da rodde han vel folk over et eller annet sund, vil jeg tro. Da Det var många av dig för förbru förbindelserna. Jag vet inte vad du tänker omkring ditt äventyr här. Det är nog gäng väl under kategorin skämt äventyr. Det är ganska oskyldigt så alltså det är väldigt snilt på en måte detta äventyr, men vad syns du om det?
Jeg synes alltid det spennende om sånne folkeventyr som tar for seg kommunikasjon mellom mennesker.
Ja.
Du har jo mange typer fortellinger som gjør det. Du har blant annet disse jødiske som handler om hvor man, det er inkvisisjonstid eller sånt, og så skal jødene forsvare seg, så sender de en av gårde for å møte inkvisitoren eller sånt, og så skal dialogen foregå uten ord, for eksempel. Og da har de jo hatt forskjellig mening, men likevel så har dialogen stemt, og inkvisitoren har blitt liksom imponert over svarene, selv om den andre har trodd at de hatt en helt annen type dialog enn det de egentlig har hatt.
Da. Ja.
Så jeg synes det fascinerende. Jeg vet jo ikke helt hvem dette folkeventyret gjør narr av. Jeg synes jo synd på mannen. For han er den svakeste part, så han blir jo faktisk mobbet, synes jeg, på et vis i denne fortellingen. For han har forlatt av kona, og han sitter jo alene igjen, stakker, og skal forsvare familiens siste ære ved å være opptre ærlig, ikke sant? Være forberedt til når rensmannen kommer på besøk for å ta det siste man har. Av ting, og før så var det jo slik, og jeg husker det helt til og med i min barndom, at det var lensmannen som gikk rundt og samlet inn gjelda til folk, holdt jeg på å si. Så det er jo ikke, det er jo et fenomen som har vært ganske lenge da, og det er noe med, ja, altså jeg vet ikke helt hvilken part denne fortellingen tar da.
Nei. Jeg husker som liten at jeg holdt med han fergemannen. Og det handlet sikkert noe om opplesinga. Jeg tror ikke jeg var så veldig velutviklet empatisk på den tida, men sympatien utifra, tror jeg, opplesings, altså på måten han las på, gjorde at jeg hadde sympati for han. For jeg synes kjæringa og ungene var lumpne. Og lensmann, ja, han var mer som en sånn litt sånn pompøs fyr, så, ja. Og der er nå en lensmannsdreng med, men han blir sendt fort ut av historien.
Ja, han blir bare nevnt.
Ja.
Nei, og den gjør jo ikke narr av lensmann, eller?
Nei.
Men det er jo morsomt med det, selvfølgelig. Altså svarene, det er jo veldig morsomt. Ja, hvor er kjæringa di? Hun ligger nede og har sprukken i begge ender. Det er jo selvfølgelig veldig morsomt. Den dialogen da, i seg selv er morsom. Men jeg vet ikke hvilken situasjon jeg kan bruke det. Hva det kan handle om som gjør at jeg... Utover at man kan legge det i en sånn historisk kontekst hvor man snakker om hvordan... gjeld var før, eller var en fergemann var før, eller...
Ja, for det er noe så fullt av referanser fra, altså, å stå fulldige på stallen, og skulle kjære breias for usprøkken i begge enda. Det vil ikke kommunisere veldig til unger med iPad i dag, tror jeg nok. Og kanskje ikke så veldig mye til... voksne i min generasjon heller, med mindre de er spesielt interessert. Så han måtte ha gjort såpass mange justeringer, tror jeg, for å få det til å gli.
Ja.
Han sier, og reis du til, prikk, din tull du er. Jeg forsto aldri det før jeg ble voksen, men det var noe galt. Det var lensmannen
også. Nei, det er, men det er jo synd nå, fordi jeg tror en god dag med økseskaft er jo et begrep som har satt seg fast i oss, ikke sant? Så sånn sett så legitimerer det en grunn til å fortelle fortellingen, fordi man skal forklare hvor dette begrepet kommer fra. Og jeg ser ikke noen annen grunn til å fortelle den fortellingen, fordi den har mistet alle de referansene. Altså, ja, det finnes jo tunghørte mennesker i dag også, men de har jo hjelpemidler som gjør at de fungerer i samfunnet, ikke sant? Så den er vanskelig, altså.
Ja.
Veldig interessant at en så liten fortelling skal være så vanskelig å finne en en konkret situasjon å
ja.
Fortelle i. Jeg har aldri fortalt det.
Jeg tror jeg har gjort det til en klasse jeg hadde.
Ja.
Men det begynner å bli såpass lenge siden at det forsto. Men jeg har aldri fortalt det etter jeg begynte som forteller.
Nei. Jeg har ikke hørt noen fortelle den heller, tror jeg.
Nei, ikke jeg heller. Det hang i hvert fall i lufta.
Ja. Nå sitter vi og tenker og knoker her. Nei, for jeg tenker på... Det finnes jo... Jeg vet om et russisk folkeventyr med en ferjemann der også. Han er ikke tunghørt. Men det er en grovt erotisk folkeventyr. Det er veldig morsomt egentlig, for der er en ferjemann som... altså det roper på den andre siden av sundet på en måte, eller den andre siden av vannet, altså, ja, hvor mye betaler du? Nei, du skal få se utstyret mitt. Ja, det er ikke noe. Nei, men jeg lover deg sorg og glede hvis du ser det. Ok, ja. Da blir han så nysgjerrig at han tar og henter denne unge karen og, eller denne mannen, unge karen, og ror han over og drar båten opp og så blottstiller han seg da, så, og det er virkelig kraftig utstyr, så han begynner å le. Men så tar han og slår i stykker båten med utstyret sitt. Og da begynner han å gråte, så glede og sorg, og så drar han videre, og han drar hjem til kona forskrekket ferjemannen og forteller dette her, og hun blir helt blek, og sier, men skjønner du ikke at det var broren min? Se og hente ham tilbake.
Ja.
Så han henter ham og beklager, jeg visste ikke at det var broren til kona mi.
Så det var svår?
Ja, nei, han er jo ikke det.
Nei.
Men han er jo med på spillet, for han har jo skjønt lunta etter at fergemannen har forklart utstyret til kona, så skjønner han at så de har seg jo hele natta gjennom, og ja, det er veldig morsomt folkeeventyr, altså, man finner blant det russiske folkeeventyr.
Ja.
Ja, nå fikk dere en gråvin inne her, men det var liksom det eneste fergemann-folkeeventyr jeg kunne komme på ved siden av. Ellers så har du jo fergemannen som sånn element i, og det er jo sånn som rike Per Kremmer som vi kan ta mange ganger, altså hvor de skal ro folk over, men de er så lei av å ro, at de vil bytte plass, men hvordan skal de få slippe å ro, og da er det jo, hvis man, det neste som setter seg i båten blir den som skal overta ferge. Og det er jo tilbake kanskje til gresk mytologi da, med han fergemann i den underjordiske verden som ror over de døde sjelene, men ror dem ikke tilbake.
No.
Og så må du betale to mynter der, disse to myntene som legges på øynene når man har gått bort.
Goethe har også skrevet et eventyr om der en fergemann, det starter med en fergemann som skal ferge to lyktemenn over en elv. Jeg skal ikke gå så veldig inn på det, for det er så komplekst. Mm. Men det er tydelig. Det med å være fergemann og en elv som er et skille mellom to verdener er også et motiv.
Ja, for vann og sånt nå er jo en overgangs, et overgangssted, selvfølgelig. Eller, ja. Nei, det, tilbake til God dag, mann, økseskaft. Jeg tenker, en ting er at jeg føler at det ikke, at den kanskje ikke treffer, men en annen ting er jo det morsomme som ofte skjer i dagliglivet, er jo den der misforståelsen vi har i vår kommunikasjon, da.
Ja.
Og det kunne kanskje vært en innfallsvinkel på det, for det er lett å altså, vi har opplevd det selv, ikke sant? Noen ganger vi misforstår hva vi hører feil, eller tolker det feil, eller lignende, så er jo det alltid en veldig morsom situasjon når vi misforstår kommunikasjonen oss imellom. Mennesker imellom synes jeg alltid er veldig morsomt.
Ja. Og det er vel framfor alt det dette eventyret har hatt som en sånn misjon den gangen det fauk rundt på folkemunnet, vil jeg tro. Det der fabuleringen og morsomhetene med misforståelser.
Ja. Nei, men siden vi ikke klarer å tømme oss for mer kunnskap i denne, skal vi ta og takke for oss.
Ja, takk for oss. Og gå for all del og les god dag, mann, økseskaft.
Ja, og så kan du jo diskutere det. Gjør opp din egen mening sammen med andre. Hva er, er det slik at vi må fortelle alle fortellinger? Mm. Kanskje noen fortellinger kan få lov til å dø i fred? Mm.